الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، نبي kita محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم merupakan nabi yang diutus di akhir zaman. Beliau datang dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Senantiasa berdakwah dengan memberi kabar gembira kepada kaum mukminin, kaum muslimin dengan surga. Dan beliau pula membawa kabar peringatan kepada orang kufar dan kaum munafikin dengan azab di dalam api neraka. Risalah beliau menyeru umat manusia untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengentaskan kejahilan. Mengangkat kebodohan. Sehingga dengan dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah buka telinga-telinga yang tuli, mata yang buta, kemudian jiwa-jiwa yang terkunci. Bumi yang dipenuhi dengan kegelapan pun menjadi bersinar terang dengan cahaya Islam. Keyakinan yang bengkok menjadi lurus, jiwa yang tercerai berai menjadi satu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf ummi, rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan utusan tersebut mengajarkan kepada umatnya al-kitab dan al-hikmah, as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sesungguhnya mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Maka dakwah adalah perkara yang besar. Dakwah merupakan satu hal yang agung. Tidak sebanding dengan perkara lain yang ada di dunia. Maka jangan ada kata pisah dari dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sana ada 6 fadilah. Di sana ada 6 keutamaan. Urgensi dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwasanya dakwah merupakan tariqatul anbiya, metodenya para nabi dan jalannya mereka. Ketika kesyirikan menyebar di tengah-tengah umat, batu disembah, tagut dipuja, belum lagi kuburan yang dikeramatkan, Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ratusan rasul dan ribuan nabi. Alaihimussalam. Ketika penjajahan merajalela, semua bayi laki-laki dibunuh. Allah subhanahu wa ta'ala utus Musa. Bukan untuk membuat tentara tandingan Fir'aun. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berdakwah. Ketika penyimpangan seksual merajalela, kemaksiatan merebak, menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana, diutuslah Nabi Lut kepada mereka untuk berdakwah. Begitu pula ketika kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya berbagai macam tandingan-tandingan sekutu-sekutu di sisinya, wali disucikan, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Nabi Nuh kepada umatnya. Sungguh benar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Kami telah mengutus pada setiap kaum. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. An'ibudullah, tugasnya mereka agar menyeru kepada umat manusia supaya kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karena itu, setiap kali kerusakan melanda umat-umat terdahulu, baik itu berupa kerusakan moral, kerusakan susila, kerusakan kebudayaan, kerusakan tatanan masyarakat, kerusakan politik dan ekonomi, Allah subhanahu wa ta'ala utus gelombang Nabi. Semuanya mengemban amanah. Semuanya mengemban tanggung jawab perbaikan. Tujuan asasi, tujuan inti mereka adalah penyelamatan massal. Dengan amalan dakwah. Dan mereka bersabar. Para anbiya mereka diganggu. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Kami jadikan pada setiap nabi musuh. Disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan para penjahat, para pendosa. Dan mereka senantiasa istiqamah, konsisten di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdakwah. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata sahabat ini, ra'aitu an-nabiyya yahki nabiyan min al-anbiya. Aku mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menceritakan kepada kita kisah seorang nabi di antara para nabi-nabi terdahulu. Dharabahu qaumuhu fa admuhu. Nabi tersebut dipukul, Nabi tersebut dihajar oleh kaumnya. Sampai mengeluarkan darah. Wa huwa yamsahu dam'a 'ala wajhi. Kemudian Nabi tersebut membersihkan, mengusap darah dari wajahnya, dari kepalanya. Dengan kesabaran mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk diberikan azab kepada kaumnya. Nabi tersebut mengucapkan Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah mereka, ampunilah kaumku, ampunilah umatku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka yang pertama, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan metode jalannya para nabi-nabi dan mereka bersabar di atas jalan itu. Kemudian yang kedua, urgensi daripada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tariqatu nabiyyina alaihi afdhalus salat والتسليم والأمر بها merupakan jalannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan kita diperintahkan untuk selalu berada di atasnya, di atas jalan tersebut. Di mana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakanlah ini adalah jalanku. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ini adalah metodeku. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas penerang, di atas dasar, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh dan umat beliau. Ini merupakan jalanku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bukan orang-orang yang menyekutukannya. Bahkan di dalam kancah peperangan sekalipun, ketika berangkat menuju ibadah yang paling agung, yang paling tinggi di dalam syariat ini, yaitu jihadu fi sabilillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berdakwah. Bahkan ketika bertemu dengan musuh sekalipun. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika terjadi peperangan Khaybar, di saat mereka bersiap diri untuk menuju kepada kancah peperangan tersebut, diberikan perbekalan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kepemimpinan dipegang di tangan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantu suami dari anaknya, putrinya, yaitu Ali bin Abi Thalib, memberikan wasiat kepada beliau sebelum berjalan. Unfudh ala rislik, bergeraklah engkau dengan tenang, jangan terburu-buru. Jangan gegabah. Hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau tiba di tempat mereka bersama kaum muslimin. Thumma du'uhum ila al-Islam, kemudian ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang diajak ini musuh. Yang diajak ini adalah kaum Yahud. Seru mereka kepada agama ini. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Kabarkan kepada mereka apa-apa yang sudah menjadi kewajiban hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk ditunaikan oleh hambanya, yang wajib untuk ditunaikan oleh mereka. Sampaikan, terangkan, kabari.
Wa wallahi demi Allah, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, melalui usahamu, melalui dakwahmu, khairun laka min humurin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Min anfasi amwalil Arab pada saat itu. Harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab, unta merah, kendaraannya para raja.
Artinya apabila engkau berdakwah, kemudian dengan dakwahmu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu dakwah merupakan kewajiban individu mukmin. Kewajiban individu muslim sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang mereka miliki. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ballighu anni walau ayah."
Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku, dari Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun satu ayat. Perintah Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita untuk berdakwah. Baik itu kepada keluarga, orang yang paling dekat, istri dan anak-anak, ataupun tetangga, family dan garib kerabat. Dan cara dakwah Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu untuk kita contoh, perlu untuk kita teladani, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah kalian kepada jalan Tuhanmu. Yang pertama bil hikmah, lemah lembut, kasih sayang, kata-kata yang sopan dan santun. Dengan itu ucapan kita bisa diterima. Wal mu'idhatil hasanah, metode yang kedua, nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka kalau ada yang membangkang. Billati hiya ahsan, dengan cara yang sesuai, dengan cara yang bagus. Ini yang kedua merupakan jalannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan diperintahkan kepada kita dan sahabatnya. Kemudian yang ketiga, dakwah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.
dakwah ini bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Banyak dakwah yang ada pada saat ini, penceramah berdiri, penceramah menyampaikan, penceramah berkhutbah yang isinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyenangkan pendengar saja. Atau dia ceramah berkhutbah karena ada sosok yang dia takuti untuk orang itu. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberanian untuk mengucapkan kalimatul haq. Inilah musibah, inilah fanatisme, inilah ta'assub. Dakwah harus adanya amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, perbuatan yang tidak layak dan tidak patut, falyughayyirhu biyadihi, dia ingkari dengan tangannya. Fa'in lam tastati' fa bilisanih, kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, maka dia rubah dengan lisannya. Dia keluarkan kalimat, kata-kata yang bijak, kalau zaman sekarang bisa dengan menggunakan SMS, di japri atau voice note. Wa man lam yastati' fa biqalbihi, yang tidak mampu diingkari dalam hatinya, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah lemah-lemahnya keimanan, mengingkari dari hati. Maka berilah peringatan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Tidak ada basa-basi dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci kejayaan Islam sehingga mereka menjadi umat yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang keluar di tengah-tengah manusia. Kenapa mereka mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian memerintahkan kepada perkara yang baik, mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya untuk menjadi umat terbaik terkumpul pada ayat ini? Tiga perkara. Yang pertama, tegaknya amru bil ma'ruf. Yang kedua, kokohnya nahyu anil munkar. Yang ketiga, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh jatuhnya Islam bukan karena sedikitnya jumlah mereka. runtuhnya kejayaan Islam juga bukan ketika kaum muslimin miskin, tapi ketika dakwah ini berhenti. Dan amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar dipraktekkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam banyak athar. Yang pertama yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ja'a a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang badui. Nomaden yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika masuk ke dalam masjid Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba dia buang air kecil di salah satu sudutnya. Dia anggap mungkin itu adalah padang pasir yang luas. Fazajarahun nas. Maka para sahabat umat manusia berusaha untuk menghalangi. Ini dianggap kesalahan yang besar. Mereka ingin menghardik orang tersebut. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dilarang oleh beliau. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sayyidul mursalin. Karena kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatian beliau terhadap orang jahil. Bisa jadi kalau badui tersebut dilarang, dia berdiri dan belum selesai hajatnya, benda najis tersebut justru akan mengenai pakaian badannya atau bisa jadi tercecer di tempat-tempat yang berbeda di dalam masjid tersebut. Bahkan akan mengalami gangguan. Karena dihentikan hajatnya secara terpaksa. Orang akan sakit. Maka Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan sampai dia selesai. Kemudian diperintahkan para sahabat bidhanubin min ma untuk mengambil seember air. Fa'uhriqa alih. Dan diguyurkan ke tempat buang air kecil tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan, menegur, nahi anil munkar, bahwasanya masjid ini tidak pantas, bukan tempatnya buang air, bukan tempatnya kotoran. Innama lidzikri wassalat wa tilawatil Quran, masjid hanyalah untuk zikir, salat dan membaca Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat Abu Dawud, badui tersebut melihat kelemah lembutan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berdoa, Allahummarham Muhammad, wala terham ahadan siwa. Ya Allah, kasih rahmat kepada Muhammad, jangan dikasih rahmat kepada yang lain. Yang membuat Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, laqad hajarta wasi'a, engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabatnya, innama bu'ithtum muyassirin. Kalian ini diutus untuk memberi kemudahan. Walam tub'ath mu'assirin. Dan kalian tidak diutus untuk menimbulkan kesusahan. Ini dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau zaman ini mungkin di antara kita ada yang punya slogan, kalau bisa dipersusah, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit, kenapa digampangkan? Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada umatnya agar mereka menyelesaikan persoalan dengan cara hikmah, lemah lembut dan penuh dengan kemudahan sesuai dengan koridor syar'i. La ifrat wa la tafrit. Tidak bermudah-mudahan dan tidak berlebihan. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata beliau, jaa syabun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda masih belia tiba-tiba mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, izin li bizina, izinkan aku untuk berzina. Mendengar ucapan itu, aqbal alqaum alaihi fasajruh. Para sahabat menatap. Dengan penuh pengingkaran. Sambil mengatakan, mah. Ucapan yang menunjukkan kemarahan. Atas perkataan pemuda tersebut. Artinya enggak pantas. Enggak layak, enggak sopan. Di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam kau mengatakan izinkan aku berzina. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, udnu. Mendekatlah engkau kepadaku. Fadana minhu qariba. Maka pemuda tersebut mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fajalas. Dia pun duduk. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan pertanyaan. Atuhibbuhu li ummik. Apakah kamu suka zina diperlakukan kepada ibumu? Yang mengandung engkau dan melahirkanmu. Serentak fitrahnya pemuda tersebut mengatakan, la walladzi ja'alani Allahu fidak. Tidak, demi Allah, jadikan aku sebagai tebusanmu. Nabi bersabda, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu pula manusia yang lain. Mereka tidak ingin kalau itu diperlakukan pada ibu-ibu mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan beberapa mahram. Apakah engkau ridho kalau perzinaan itu dilakukan kepada putrimu? Dilakukan kepada bibimu? Pemuda tersebut mengatakan, la ja'alani Allahu fidak, tidak ya Rasulullah, aku jadikan tebusan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam setelah mengingkari, wada'a yadahu alaihi, meletakkan tangannya pada pemuda tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir dhanba. Ya Allah, ampunilah dosa anak ini. Wa tahhir qalb. Sucikan hatinya. Wa hassin farja. Dan jagalah kemaluannya. Kata rawi sahabat Abu Umama Al-Bahili, falam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafid ila syai'. Setelah itu pemuda tersebut tidak menoleh sama sekali kepada perbuatan zina. Ini yang kedua. Diingkari perkara-perkara yang munkar oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan cara yang baik.
bagian daripada dakwah. Kemudian yang keempat, dakwah merupakan nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa landasan yang menjadikan dakwah ini merupakan nasihat dalam agama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Para sahabat pun bertanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, lillah. Nasihat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak umat manusia untuk kembali kepada Allah. Wali kitabihi, kepada kitabnya. Wa rasulihi, kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa amatihim, dan keumuman kaum muslimin. Maka nasihat ini merupakan perkara yang amat sangat disanjung dalam agama kita. Ketika salah ditegur. Ketika keliru diberi petuah. Ketika tergelincir dinasehati. Ketika berbuat kezaliman dicegah. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu dalam keadaan zalim ataupun terzalimi. Tolong saudaramu dalam keadaan dia melakukan aniaya ataupun yang dianiaya. Para sahabat bingung, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza nansuruhu. Kami faham kalau menolong orang yang terzalimi. Ma'ruf. Suatu yang wajar. Fa kaifa nansuru zalima? Lantas bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim? Lantas bagaimana kita menolong orang yang berbuat aniaya? Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ta'khudh fawqa yadih. Ta'khudhuhu fawqa yadih. Pegang tangannya supaya berhenti. Pegang tangannya supaya stop. Pegang tangannya supaya dia tahan, dicegah. Karena dakwah merupakan nasihat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dinasihati lapang dada. Yang dinasihati berusaha untuk menerima. Agar terjaganya dakwah. Tidak sombong. Tidak mengedepankan ego. Tidak ada sikap congkak. Yang membuat seseorang akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau sudah seperti itu, dia akan mencari pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Maka akhlak muslim salafi adalah menerima nasihat. Siap dikritisi. Atas perbuatannya. Jika salah, dengan mudah. Akan mengakui kesalahan yang dia perbuat.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu bersalah. Tempatnya dosa, tempatnya kekeliruan. Kita harus tahu kita ini manusia. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah taubat. Sebaik-baiknya orang yang keliru kembali. Sebaik-baiknya orang yang tergelincir rujuk. Tidak kemudian dengan memburu ataupun menjatuhkan kredibilitas para penasehat. Ini akhlak muslim salafi yang wajib untuk diperhatikan. Menerima nasihat. Siap untuk ditegur. Dengan mudah rujuk. Berkata al-allamah as-sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir al-Latif al-Mannan halaman 250. Kata beliau, al-mansuh walau kana kabir al-qadri. Kathir al-ilmi alaihi an la yaghdab. Kata beliau, yang diberi nasihat, yang ditegur, yang diingatkan, yang dinasehati, walaupun dia memiliki kedudukan yang besar, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki ilmu yang banyak, hendaknya dia jangan marah, hendaknya dia jangan emosi. Wala yasma'iz, dan tidak jengkel. Bal yubadir biqabulin nasiha. Dan semestinya segera untuk menerima. Lapang dada terbuka untuk mengambil nasihat tersebut. Dan inilah sifatnya para sahabat ridwanallah alaihim ajmain. Mereka tidak lupa. Mereka berusaha menerima. Mereka insan. Dan segera rujuk. Kita teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa akhidun bi yadi Umar. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam memegang tangannya Umar. Naam. Ya ikhwah, saya enggak tahu ini suara terputus atau tidak. Halo. Suara jelas?
Tidak Ustaz. Jelas Ustaz, alhamdulillah sejak awal jelas, alhamdulillah.
Nah. Wa huwa akhidun bi yadi Umar. Nabi alaihi salatu wasallam memegang tangannya Umar. Menunjukkan kedekatan beliau. Dengan perbuatan itu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai. Engkau merupakan orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku." Artinya Umar mengedepankan dirinya, baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Umar, baru setelah itu cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
mendengar ucapan tersebut. Bukan karena ini sahabat yang mulia, sahabat terdekat, pengorbanannya banyak, dibiarkan begitu saja, dinasehati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La. Walladzi nafsi biyadi, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tali estafet dakwah. Mendengar teguran Nabi alaihi salatu wasallam langsung rujuk seketika. Umar mengatakan, "La antal an wallahi, saat ini engkau demi Allah ahabbu ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Rujuk seketika. Baru Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al-ana ya Umar." Baru sekarang benar wahai Umar. Sebenar-benarnya keimanan, sebenar-benarnya kecintaan. Menjadikan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam di atas segala sesuatu. Cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan para sahabat ditegur, mereka ikut, dinasehati, menerima dengan lapang dada. Dalam kisah yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahab. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat seseorang memakai cincin dari emas. Dipakai di tangannya. Fanaza'ahu. Nabi alaihi salatu wasallam melihat cincin emas tersebut dipakai oleh seorang laki-laki, dilepas. Fatarahu. Dari tangannya dan dileparkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sembari berkata, ya'mid ahadukum ila jamratin min nar. Salah seorang dari kalian pergi menuju bara api neraka. Fayaj'aluha fi yadi. Lalu dia memakaikannya di tangan. Seorang di antara kalian pergi menuju bara api neraka. Lalu dia memakaikannya di tangan. Fakila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pihak ketiga yang berkata kepada sahabat ini setelah Nabi alaihi salatu wasallam pergi. Cincin sudah tergeletak. Cincin sudah terbuang. Cincin sudah terpelanting. Kata pihak ketiga tersebut, khud khatamak. Fantafi'i. Ambil cincinmu. Manfaatkan itu. Emas. Mahal. Berharga. Jangan kau buang. Itu ada harganya. Apa kata sahabat tersebut? La wallah. Tidak demi Allah. La akhuduhu abadan. Aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama cincin itu telah dilempar oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak dipakai, bahkan dibuang begitu saja. Tidak diambil karena sudah dilempar oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mengikuti nasihat terbaik. Maka yang keempat, dakwah merupakan nasihat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengungguli di atas nasihat dan bimbingan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dakwah mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menyeru kepada hidayah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yankusu min ujurihim syai'a, tidak dikurangi sedikit pun daripada pahala mereka yang mengamalkannya. Begitu pula sebaliknya, man da'a ila dhalala, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada kesesatan, penyimpangan, kana 'alaihi min al-ithm, dia akan mendapatkan dosa, mithlu athami man tabi'ah, seperti dosa orang-orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya. La yankusu dhalika min athamihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Maka dakwah Allah subhanahu wa ta'ala berikan apresiasi yang amat sangat tinggi di dalam agama Islam dengan diberikan ganjaran yang besar. Dan mendapatkan ganjaran orang-orang yang mengamalkan dakwahnya, mengikuti petunjuknya. Sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sesuai dengan bimbingan As-Sunnah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, hilangnya dakwah sebab terjadinya musibah dan bencana. Hilangnya dakwah sebab terjadinya bala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la ta'muranna bil ma'ruf, kamu harus melakukan amar ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, kalian harus melakukan nahi 'anil munkar, melarang daripada kemungkaran. Kalau tidak, la yusikanna Allah, Allah akan segera menimpakan, yab'atsa 'alaikum iqaban minhu, azab dari sisinya." Kemudian yang kedua, "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Ketika kamu berdoa tidak dikabulkan. Orang yang tidak menyampaikan kebaikan, bisu daripada kemungkaran, tidak menjalankan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebab turunnya musibah dan sebab doa kita tertolak. Maka ketika doa kita tidak dikabulkan, munajat kita tidak terjawab, bisa jadi bukan karena kita tidak khusyuk, tapi karena dakwah ditinggalkan. Maka sungguh saat-saat yang amat sangat menakutkan ketika datangnya azab berupa bencana, azab berupa bala, azab berupa musibah. Sebagaimana yang terjadi pada zaman ini. Dakwah yang ada disesuaikan dengan selera manusia.
dakwah yang ada disesuaikan dengan hawa nafsu. Dakwah yang ada disesuaikan dengan pola pikir. Sehingga terjadi bala bencana bertubi-tubi, terlebih lagi di negeri kita, Indonesia. Kesirikan demi kesirikan dianggap suatu hal yang biasa. Kaum muslimin di bawah gunung Merapi, mereka memiliki keyakinan bahwasanya gunung tersebut dijaga oleh makhluk halus, roh leluhur. Yang mereka kenal dengan istilah gundul pringis. Kemudian kaum muslimin, mereka menyembelih hewan ternak. Kepala banteng, kepala sapi. Dijadikan sesajen kepada jin dan syaitan. Dan dianggap sebagai tradisi, dianggap sebagai budaya. Tauhid diingkari. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Al-haq dikatakan batil, al-batil dikatakan al-haq. Sedikitnya orang-orang yang konsisten berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada kata pisah dari dakwah di jalan Allah. Senantiasa istiqamah. Dan bersabar di dalamnya. Karena nikmat terbesar yang dimiliki oleh seseorang adalah nikmatul Islam. Nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim adalah nikmatul iman. Nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba adalah nikmatus sunnah. Dan berada di dalam dakwah salafiyah. Mungkin ini kajian sesaat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini kepada ikhwanuna yang ada di Provinsi Aceh dan sekitarnya.